takk, Herre Jesus, for ditt nærvær. Så nydelig å få lov til å være på et sted hvor du er midt iblant oss. Og vi bare nyter deg. Takk, Herre, for at du er her. Takk for at du er tett ved siden vår. Vi tilber deg, Herre, vi elsker deg. Det er en overveldende tanke at du som er universets Herre, du sitter rett på siden av oss. Du står rett på siden av oss. Du tar imot vår tilbedelse, men du er en del av fellesskapet så tett på oss. Takk for ditt nærvær. Takk for at der hvor du er, der er ingenting umulig. Takk for at du ikke forblir her når vi går ut i hverdagen, men du går med oss, hver enkelt av oss. Med det samme nærværet. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Du forlot de 99 for å redde den enkelte av oss. Du gikk langt for å oppsøke oss og finne oss fordi din kjærlighet drev deg. Helt til du fant oss og hjelp oss hjem til pappa Gud. Takk for det du gjorde. Takk for det du er. Takk, Jesus. Takk, Jesus, for det du nå gjør. Der hvor du er, der er helbredelse. Der er nytt håp, der er nytt mot. Der er tilgivelse. Der er alt det som den enkelte trenger for sin egen del. Og for de som vi kommer til å møte i dagene som kommer. Du er og du har alt det vi trenger. Takk, Herre Jesus. Gjør ditt verk. Velsigne det som du gjør akkurat nå. Amen. Tusen takk. Fytti, dere er heldige som har et sånn lovsangsteam. Så nydelig, takk. Det er gøy å se at det er en menighet som hele tiden lar nye få lov til å slippe inn i tjenester og oppgaver. Det er helt nydelig. Så det må spesielt gi en veldig stor applaus til hun som sitter på grafikk i dag, som jeg forstår er ute i sendt ut i stormen og leverer. Så må jeg gi en skikkelig applaus. Veldig bra. Nå skulle jeg prøve meg på en vits. Det er greit å bare fortelle det på forhånd, så dere skjønner at jeg kan leve hvis det eventuelt det traff. Men jeg har en sånn drøm om å være så fylt av Jesus, så når myggen biter meg og flyr av gårde, så synger han «Å, det dyre Jesu blod». Det hadde vært noe. Mitt navn er Terje Høyland. Jeg takker for introduksjon, både av oss og av Imi, og tenkte, wow, det hadde vært noe å vært en del av. Så nydelig. Det er hverdag i alle menigheter, og det er stas for oss å stå sammen med dere, og lære fra dere, og å være familie sammen. Jeg tror at vekkelse Vekkelsens tid er ikke forbi. Jeg har ikke peiling på når, jeg har ikke peiling på hvordan, men jeg tror at Gud igjen kommer til å ryste landet vårt med vekkelse. Det er min bønn, og det å se så mange flotte menigheter rundt i Norge som står klar til å forvalte den, det gir tro. Så takk for at dere er en sånn menighet i bønn, i daglig strev for å være en menighet hvor det er mulig å komme til tro på Jesus og vokse som disippel. Det inspirerer oss å få se litt av hvem dere er og hva Gud bruker dere til. Jeg skal dele litt av en historie i Bibelen som har fascinert meg i det siste, og det er historien om Philip. Og vi blir kjent med Philip først i Apostelens gjerninger, kapittel 6, vers 1. Han er navnebror med apostelen Philip, så det er altså to forskjellige Philippe som er å finne i det nye testamentet. Og la meg kjapt ta deg gjennom noe av det vi vet om Philips liv. Så kan du lese hjemme fra Apostelens gjerninger utover og se om jeg bare bløffer. Det er jo noe av oppgaven din å sjekke ut om den som taler bare finner opp ting, eller om det virkelig står. Men hvis du vil, så kan du bla sammen med meg i Apostelens gjerninger 6 utover, så kan du finlese når du kommer hjem, for det er utrolig spennende det vi finner der. For det første, så møtes vi av vekkelse som utfordres av konflikt i kapittel 6. Det er ikke jøde som føler seg forskjellsbehandlet med matutdelinger. Apostlene må inn i konflikten, og de tar grep for at vekkelsen ikke skal stoppe. Og de sier, velg nå ut blant dere brødre 7 menn som har godt ord på seg og er fylt av ånd og visdom. De vil vi sette til denne oppgaven. Kapittel 6, vers 3. Og Philip, han er en av de 7 som en kunne se var fylt av ånden. Jeg synes det er superfascinerende. Og de var nok ikke bare 7, men blant alle de som den hellige ånden var synlig i, og visdom var synlig i, så velger de 7 av de. Konflikten klarte ikke å stoppe vekkelsen, så i vers 7 så står det at Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disiplene i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prester ble lydig mot troen. Så vi er fremdeles i Jerusalem. Det er kanskje opp mot 2 år siden Jesus stod opp. Kanskje mindre. Og det vokser, og det vokser, og det vokser. Vi vet et sted, det står 5000. Det kan godt være at vi her er etter det, og at det vokser videre til å bli en ganske så betydelig menighet. Og tallet på disipler øger. Det synes jeg er interessant at ikke det er antall frelste som øger, men det er antall disipler. Altså det er noen som ser hva mesteren gjør, og som begynner å leve det samme livet. Så for det andre, når konflikt ikke hjalp, så gikk motkreftene videre. Mørket ble utfordret av lys, det korrupte og posisjonssøkende lederskapet ble utfordret av denne sterke veksten som kirke hadde. Hvor det bare eksploderte, hvor det bare spredte seg, hvor det bare vokste i alle retninger. Og det utfordret mørkets krefter. Stefanus steines til døde, og forfølgelse bryter ut, og store deler av menigheten spres utover i Judea, i Samaria og i retning jordens ende. Allerede så hører vi Apostlenes gjerninger 1:8, og de, om ikke de ville, så driver Gud de nå ut i denne her misjonsbevegelsen som man hadde annonsert helt i begynnelsen. Det er bare de 12 apostlene som blir igjen i byen på dette stadiet, mens alle de andre, altså kanskje 5000, kanskje flere, spres ut og må flykte. Og det er interessant å legge merke til at det er ingen tegn på at de sutrer over alt det de har mistet. Kanskje hadde de allerede rekt og gitt fra seg de fleste eiendommer og sånn til fellesskapet, så det var lite, og lite som bandt de til byen, kanskje det. Men det er ingen spor etter at de sutrer over alt det som nå gikk tapt, eller som restriksjoner som ble lagt på dem. Men de begynner å fortelle om Jesus der de kommer, de gjør tegn og under som peker mot Jesus der som de kommer. Og det er her vi finner Philip igjen i Samaria, og kapittel 8, vers 4, som forteller at Philip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som enfulgt oppmerksomme når de hørte Philip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde ureine ånder som for ut av dem med høye skrik. Og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede der I byen. Wow! Se for det bildet. Og du kan lese mer om hvordan trollmannen Simon blir forvandlet I møte med den Jesus som Philip snakker om og demonstrerer. Og det jo interessant å lese den historien litt mer I detalj og se at vekkelsen berører tankesettet til den tidligere trollmannen. Det går dypt, og det forandrer denne her Simon I dybet. Og det som skjer rundt Philip gjør at Peter blir oppmerksom på at Guds rike på full fart inn I ikke-jødiske områder. Selv om det skulle ta ganske lang tid før Peter og de andre apostlene klarer å få armene rundt at Gud også elsker ikke-jøde. At han mente alvor da han sa gå ut I all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Og det kanskje litt gjenkjennelig I vår tid at oi, elsker Gud muslimene? Interessant. Så kanskje kjenner vi oss ganske mye igjen I denne litt sånn tilbakeholdenheten som Peter og de andre var at oi, gjelder det for de og for hinduer og for humanetikerne? Og ja, jeg trodde det var for oss. Elsker han de? Så det noe av den samme prosessen som de utfordrer seg I denne tida. Og midt I dette står Philip. Og for det tredje så finner vi Philip igjen. Han hører profetisk fra Gud. Og Gud sier, Philip, nå må du ta ut sørover. Ta veien sørover I rett Gaza. Så vi ser en Philip som hører Guds stemme, og som lydig mot det han hører, så han trasker I vei. Etter en stund så vet vi at det kommer en etiopisk hoffmann I vogna si. Han har vært I Jerusalem på valfart til Nidarosdomen, eller Jerusalem som det heter på den tiden. Igjen hører Philip Guds stemme som sier, hold deg nær til den vogna. Inntil da så har han ikke visst hva han gjør. Altså hvorfor han går der. Så det kanskje midt på dagen, det kanskje ganske varmt. Han har gått på grusete vei, det var ikke firefelles motorvei I den tiden eller noe sånt. Og så plutselig så hører han Guds stemme, den vogna. Det kan være det var mange vogner som gikk forbi. Den vogna, hold deg nær til den. Og jeg ser for meg, og dette står ikke I Bibelen, altså, men jeg ser for meg at vogna beveger seg. Jeg vet ikke om det radikalt å tenke at han gjør det. Og kanskje det litt mer fart på vogna enn på en vanlig. Så jeg ser Philip, sånn, han løper opp på siden denne vogna, og så lytter han samtidig, og så hører han at han leser fra Gamle Testamentet, og så endelig så kommer beskjed på øret, spør om han skjønner hva han leser. Så, du, om du skjønner det du leser. Nei, hvordan skal jeg kunne det? Det jo ingen som forklarer meg. Men jeg kan godt forklare det for deg. Ja, vil du sette det opp I vogna? Ja! Så endelig. Ok. Skal vi se, hva var det du leste nå igjen? Ja, ser du for deg? Han sitter opp I vogna, og ut fra dette som han leser, fra det gamle testamentet så forteller han historien om Jesus. Og så berører presentasjonen av evangeliet denne etiopiske hoffmannen på en sånn måte at han sier, men her det vann. Det noe I veien for at jeg kan bli døpt til Jesu navn? Og så det ingenting I veien for det. Så de stopper vogna, går ned I vannet. Han blir døpt til faderens sønn, sånn helgerens navn, kanskje muligens. Vi har spor av det litt senere, men ikke helt da, men det antagelig allerede, så døpes de til Jesu navn I hvert fall. Og siden de kommer opp av vannet, så blir Philip tatt på himmelekspressen og bare ut av det synlige, og de finner han igjen I et annet område senere, I ferd med å og leve ut disse gudsrike kulturene som han har holdt på med helt siden han forlot Jerusalem og I tida I Jerusalem. Og Philip kalles ofte for den første diakon, andre steder for evangelisten. Og veldig fort når vi tenker på og leser denne historien og tenker på den måten, så vil vi ofte tenke at han har en posisjon. At han har gått på diakonihøyskolen eller noe i den stilen der. Det er et eller annet som skjer når vi fra vår tid leser om Philip, som jeg tror driver oss bort ifra noe viktig som hans historie er bærer av. For Philip, han har ikke vært kristen veldig lenge. Det er, som jeg sagt, kanskje 2 år siden Jesus sto opp. Så han har ikke vært kristen veldig lenge. Så hva er det som gjør at han blomstrer så voldsomt i å leve ut Jesuslivet? Han har ikke gått på bibelskole. Det kom en del 100 år etterpå som idé. Han har vært i kirka. Han har vært i Jerusalem. Han har vært i kirka i Jerusalem. La meg få lov til å lansere en teori om hva jeg tror har skjedd. Jeg tror at Philip blir funnet som vis, fylt av ånden, evangelist, diakon, helbredelse, mirakel, det profetiske og godhet, fordi han hadde fra dag 1 av sitt kristne liv vokst opp i disse kulturene. Vi kaller de for gudsrike kulturer. Og jeg tror at Philip vokst opp i en kirke hvor godhet var alle man sier. Det var typisk kirke å leide etter godhetsmuligheter. Hvor de vokste i det profetiske. Derfor var det helt naturlig at Gud nådde han med bare begynne å gå nærover, sørover mot Gaza. Det er ikke sånn første forsøk du tenker på. Hva var det for noe? Skal jeg liksom... du sa ingen diskusjon, så du aner at her har det vært en kultur han har vokst opp i. At han er blitt vant til å høre Guds stemme helt ifra han kom til tro på Jesus. Hvor bønn var dagligdags. Hvor det å fortelle om sin tro skjedde støtt og stadig. Hvor han fikk vokse i å be for syke. Hvor de hvilte i Guds nærvær og i tilbedelse, sånn som vi har gjort i begynnelsen av gudstjenesten. Litt sånn som Moses gløda etter å ha vært på fjellet med Gud, så var Philip og de andre synlig fylt av den hellige ånd. Philip hadde levd i dette, og da forfølgelsen kom, så øste han bare for det han hadde i brønnen. Han grei bare til det som han hadde vokst inn i. Helt naturlig. De måtte ikke sette seg ned og si, ok, nå er det krise. Nå, apostlene pleier jo alltid å fortelle oss hva vi skal gjøre, og hvordan vi skal gjøre det. Og det er jo de som gjør det. Og så paralyseres hele kirka. Nei, de har levd i disse kulturene, helt ifra de kom til tro. Og når de nå spres langt vekk fra de 12 apostlene, så bare griper de til. De øser bare fra brønnen. Som de har fått gjennom å være en del av kirka i Jerusalem. Kanskje det sjokkerer, men jeg tror ikke Philip var spesiell. Jeg tror ikke Philip var unik. Og veldig ofte når vi leser i Bibelen, så har vi en tendens til å tenke at han må jo være helt, helt ekstraordinær. Det står om han i Bibelen. Jeg tror faktisk det er litt tilfeldig at det ble Philip sin historie som var der. At det kunne vært historien til veldig mange andre som levde det samme livet, men det ble Philip av ulike grunner. Og at det handler om at det var en naturlig del av hverdagen, det vi ser Philip bare gripe til og gjøre hvor enn han kommer. Dermed kunne ikke kirka bli stoppet av hverken konflikt, forfølgelse, pandemie, eller krig. Jesuslivet var blitt allemannseie. Når noen ble fengslet, andre ble drept, så kunne ikke vekkelsen stanses. Gjør det mening? Jeg kommer til å ha samme talen senere i kveld, så hvis det er litt vanskelig, så kan du komme i kveld for å få... Så, apropos... Kulturer som blir allemannseie i en menighet gir menigheten en voldsom slagkraft. Både fordi at menigheten kan ikke stoppes. Hvis dette er et bilde på dere, og de tar eldsteråd og pastorparet og fengsler nær i byen her, så vil en menighet som øser og som vant til å leve disse kulturene, ikke være mulig å stoppe. Da det noen andre som sier, ja, men vi fortsetter bare å gjøre sånn som de har lært oss, og det livet vi har levd. Og så prøver de å ta kanskje neste lederskap og sette i fengsel, ikke sant? Men så det bare noen andre som gjør det. Ja, vi gjør akkurat det samme som vi bare har gjort hele tiden. Ser du bildet? Det er kirke som ikke i gang kinesiske myndigheter klarer å stanse. Og det er mye av den første vekkelsen i Kina går jo langs disse linjene her. Hele lederskapet i Kina, i Laos, ble satt i fengsel. Men vekkelsen bare fortsatte. Fordi de hadde fått lov til å leve i disse kulturene dag inn og dag ut, og bare fortsatte. Har noen bekjente i Laos som ble hivt ut av landsbyen sin. To familier ble hivt ut av landsbyen fordi de var kristne. Vi ikke har noe med dere her å gjøre. Ut med dere. Vet du hva det førte til? De bosatte seg i to forskjellige landsbyer, og to nye menigheter ble til. Og der ser du noe av bildet når de lever ut fra sånne kulturer. Man går altså fra en liten gruppe til en stor gruppe som for eksempel teppelegger nabolaget med godhet. Det er en helt annen slagkraft som deler profetiske ord når sjansen byr seg og Gud gir. Som ber for syke. Og så du har sovet dårlig for du har vondt i ryggen. Kan jeg be for det? Ja, her på Reman. Ja, ja. Men jeg kan bare be sånn som vi snakker nå. Det er ingen som skjønner at det er det som skjer. Jeg trenger ikke å rope halleluja og krinse rundt det fire ganger eller et eller annet sånt. Jeg bare ber akkurat sånn som vi har snakket nå om de gode tilbudene på kjøttet. Altså litt det samme, ikke sant? Da er det en sånn helbredelseskultur hvor de enkelte i menigheten bare sier, men jeg kan be for det. Jeg trenger ikke ringe pastoren lenger og si, jeg er på Rema 1000, og her er det noen som har vondt i ryggen. Har du tid til å komme? Ja, der ser du slagkraften blir ikke så veldig høy for en menighet når en har variant av det. Men når alle i menigheten sier, men jeg kan be for det. Jeg tenker du her? Ja, det er ikke noe problem. Det er Gud som kommer med helbredende kraft, så dette skal gå bra. Ja, og så er det blitt en sånn type kultur av det. Folk som har hvilt så mye i Guds nærvær, den kan se det. Kulturen leves gjennom enkle praksiser. Da er de lett å multiplisere. Og for det som du forstår, det kan du gjøre. Og det du gjør, kan du gi videre til andre. Hvis derimot det blir komplisert allerede i å forstå hva jeg skal gjøre, så stopper det gjerne med tanken i beste fall. Så sånne kulturer vokser ut av helt enkle praksiser. For i det du forstår, hvordan kan jeg be for syke, så kan du faktisk gjøre det. Og når du kan gjøre det, så er det lett å si, ja, vet du hva, du kan jo be for syke. Nei, det er jo sånn som pastor. Nei, vet du hva, det er superenkelt. Du gjør bare sånn. Ja, og så er det så enkelt at hele menigheten bare gir videre til andre. Andre i smågrupper, andre i nabolaget, til andre menigheter, til de som nylig har kommet til tro. Ja, bli med, så la meg bare vise deg litt av livet som vi har her i menigheten. Bli med, jeg skal be for den syk som er nede i gata her. Og så første dag som kristen, så er den nye kristne inne i en av disse gudsrike kulturene. Og så sprer det seg på en sånn lettfattelig og lettbeint måte, og slagkraften til Guds folk blir noe helt annet. For det er ikke bare noen få som lever Jesuslivet, men hele menigheten har klart å se hvordan det kan se ut, og har klart å få armene rundt det og begynt å leve det. Philip har vokst opp i en sånn kirke, hvor det ble naturlig å be flere ganger til dagen, dele profetisk fra Gud til mennesket, se syke bli helbredet, godhet gi hjelp og håp. Og senere i Apostlenes gjerninger så ser vi hvor alle man sier dette hadde blitt. For der fortelles det om Paulus og teamet som overnatte hos Philip og familien. Og Lukas, som skriver Apostlenes gjerninger, er så forundret over disse unge døtrene til Philip, for de hadde alle en profetisk tjeneste. De var svært unge, men hadde en profetisk tjeneste såpass tydelig at Lukas tenker at dette må jeg skrive om i kapittel 21, vers 9. Og jeg tror jo det handler om, dette er jo et nydelig eksempel på familie og barn, ikke sant? Jeg tror dette handler om at Philip som far og sammen med hans kone hadde tatt hele familien, og de unge døtrene, inn i en profetisk kultur. Det hadde blitt helt naturlig for dem å høre Guds stemme og dele. Så når Paulus, den store apostelen, kommer, nei, de unge jentene, de nølte jo ikke. De bare ga ut profetiske ord til denne her verdensevangelisten som kom innom for å overnatte. Det var det mest naturlige for dem. De eide ikke blygsel, ikke sant? Fordi de hadde vokst i en kultur hvor det var helt naturlig å bare høre Guds stemme og gi ut. Utrolig spennende. Hvordan utvikles kulturer? Guds rike kulturer kommer fra bibelske prinsipper. For eksempel så står det i evangeliet at Jesus gikk rundt og gjorde godt. Godhet er altså et bibelsk prinsipp. Det er en bibelsk verdi. Og alle kristne menigheter vil være enige i at godhet er bra. Men når en får det til å bli en godhetskultur, så blir det ikke lenger med tanken, men allemanns eie, som man stadig oftere griper til når anledningen byr seg. Jo mer godhetskulturen får, jo mer ser en at, oi, her er det en godhetsmulighet. Og jo mer en har, jo oftere klarer en å ta de mulighetene. Noen ganger så kommer jeg hjem og så tenker, fillen, det var jo en åpen dør. At jeg ikke tok den muligheten til å gjøre godt. Og det er helt greit. Ingenting i Guds rike er bygget på ut fra skam. Det er ingen motor i Guds rike i det hele tatt. Så det vil skje med oss alle. Men når jeg får lov til å være en del av en kultur, så hjelper det meg til å se mulighetene og gripe de stadig oftere. Veldig fascinerende. For at det bibelske prinsippet skal bli allemanns eie i en menighet, så trengs det å sette av tid til ensidig fokus på bare det ene prinsippet over tid. Repetisjon, helt til det sitter. Skal vi enda snakke om dette, pastor? Ja, jeg tror ikke vi er helt det der at det er blitt allemanns eie. Så vi fortsetter en måned til. Hæ? Skal vi ikke snakke om barn og viktigheten? Jo, det kommer. Nå er det godhet, eller nå er det Guds nærvær, nå er det det profetiske, eller nå er det med bibelkultur som... Dette skal vi ha tag i, og vi må bare bli værende i det helt til vi ser at dette blir allemanns eie. For da kan vi forandre byen, da kan vi forandre familien, da kan vi forandre... og så videre. Repetisjon over flere måneder må til, og det må få lov til å utvikles et språk som gir retning. For eksempel hvis vi snakker om godhetskultur, så har vi for eksempel en saying som sier at små ting gjort i kjærlighet vil forandre verden. Det er en setning som de aller fleste i IMI kjenner. Små ting gjort i kjærlighet vil forandre verden. Det er typisk kirka å være god. Det er typisk kirka å være god. Det interessante er jo når byen begynner å snakke sånn om menigheten. Åja, du går i IMI. Ja, det er dere som er så gode. Og du blir litt sånn, ja, det... Du, altså, vi kjenner jo alle problemene og alt det som er fulle sannheten om menigheten. Ikke sant? Men det er inntrykket som folk i Stavanger sitter og gir meg. Åja, det er dere som er så gode. Og jeg kan tenke verre ting som byen kan si om menigheten enn det, så jeg lever godt med det, og så vet jeg nyansene og så, men det er noe med å si takk og forstå at det har noe med en kultur som har fått vokse over så lang tid. Vi hadde bønn for syke på byen i mange år, hvor vi hadde telt, bønn for syke, velkommen inn gratis hver torsdag fra klokka 2 til klokka 19. Og så var det en artikkel i avisen som sa at de der folka der, de står og manipulerer, de må være skikkelig skeptiske til folka der. Det eneste var at vi fikk ikke tag i det, vi så ikke det i avisen. Det var i en litt mindre avis, og det gikk oss litt hus forbi. Så før vi ble oppmerksom på artikkelen, så var det en dame som skrev inn til avisen og sa at det der er bare tull. De folka der, de kom og malte huset mitt. Jeg er alenemor, og jeg har ingen som kunne hjelpe meg, men de kom 20 stykk og malte hele huset to ganger, og vet du, de gjorde det helt gratis. Det bare tull det du sier om at de en sånn manipulerende menighet. Og vi tenkte, wow, interessant. Og det har noe med en kultur som da har fått vokse over tid, og som også begynner å bli rykte om hva menigheten er. Og igjen, jeg kan tenke meg verre rykte enn akkurat det. Man trenger så å velge seg ut noen enkle praksiser. En finner et språk som begynner å gi retning. En setter en repeterende fokus over lang tid. Og så trenger man å finne noen enkle praksiser. For det er gjennom de enkle praksisene at den virkelig kommer i gang. Jeg pleier å si at vi trenger en todel forkynnelse. Vi trenger forståelse som peker mot praksis. Og så trenger vi praksiser som peker mot forståelse. Og når du har begge de to der, så blir det en undervisning og en læring i menighetene som får en helt annen fremdrift og slagkraft. Så en trenger enkle praksiser. For min del, når vi snakker om godhet, så har jeg bestemt meg for at hvis folk ikke klarer å få bankkortet sitt til å virke på butikken, så skal jeg betale det de har kjøpt på matbutikken. Kjempegøy og dyrt. Men du vet aldri, men det har blitt sånn en praksis for meg som er til nytte for de, åpenbart, men hjelper meg å holde godhet varmt. Det hjelper meg til å være sulten på godhetsmuligheter, som ikke bare slår ut i å betale for folk som ikke får kortet sitt til å virke, men som kan, og ser noe i nabolaget, så er jeg mye kjappere til å si, men jeg kan hjelpe, er det noe jeg kan gjøre? Og så videre. Det hjelper meg til å holde godhet varmt. For en menighet vil det å ha godhetsuke eller godhetsdag være viktig for de som får hjelp, åpenbart, sånn som hun som fikk huset sitt malt. Men også for menigheten helt avgjørende for at godhet skal bli allemannseie. Vi fikk ganske mye kritikk i begynnelsen når vi hadde godhetsuke. Så liksom, ja, skal jeg bare gjøre godhet en uke i år, liksom? Vi var det andre menigheter som sa, vi gjør godhet hele året med. Og det er æreverdi for det. Men for oss så ble den uka det som hjalp oss i gang. Som hjalp oss til at godhet ble allemannseie stadig mer. Fordi hele menigheten var på jobb helt til klokka 5 og så ut i 4 timer og rydde hage, vaske biler, male hus og så videre. Jeg har vært med å rydde i en hage, og den var så overgrodd at på Google Earth så er det to ting du kan se. Det er den kinesiske mur fra verdensrommet, og den hagen. Det er noe, altså vi hadde 6 store konteinere. Den e-føyen måtte vi skjære med motorsag for å få ned. Og fantastisk, men du kan være sikker på at det, jeg glemmer det jo aldri. Jeg ler enda inni meg. Og det regnte, og det var i hvert fall den første dagen, det var helt, jeg glemmer aldri det godhetsoppdraget. Det tok hele uka, om vi var 10 stykk eller et eller annet sånt, stadig nye team som var inne i den hagen og fikk rydda opp, og vi oppdaget at de hadde, plutselig så kom det en hel benk til syne der, som det viste seg stod midt i hagen, og det var egentlig en kjempeflott hage, men det som det gjør, det er nyttig for hun enka som var alene, og som dette hadde fått tatt fullstendig overhånd. Naboene rundt var superfornøyde, for denne e-føyen hadde jo begynt også å vokse langt inn i de neste hagene, over gjerdet og alt det der. Så de var jo superfornøyde. Men for oss så ble det en hjelp til å få en godhetskultur, som gjorde at vi stadig oftere griper sjanse når de byr seg. I IMI så har vi jo sett at lederskapet må tale det fram. Uansett kultur, så må ikke lederskapet sitte i komiteen, men må undervise det, må videreformidle historien. Når vitnesbyrden begynner å komme ifra, hvis den har fokus på helbredende kultur for eksempel, og si, vet du hva jeg hørte? Det var noen som var ute og ba for noen syke i nabolaget sitt. Uansett om de blir friske eller ikke, så må lederskapet være med å formidle det, for de tingene der er med å forsterke kultur og holde det varmt. I IMI så bruker vi ofte minst 3 måneder på et tema for å sikre oss nok tid til at flest mulig får et naturlig forhold til den aktuelle kulturen. Over årene da, høres ikke så veldig sånn effektivt ut. Hæ? 3 måneder, vi har brukt opp til 6 måneder på et tema. Vi jo litt tregere i Stavanger, så vi trenger litt mer tid enn dere antagelig trenger her. Men i 6 måneder hadde vi et fokus. Helt til vi så at nå begynner det å bli helt naturlig for oss. Det høres ikke så effektivt ut, men i det lange løp så er det de kulturen vi øser fra, uansett hvor vi går. Og effektivitet, det kan jeg love det blir. For vår del har det ført et arbeid i 20 land som bare har vokst fram med at vi har brukt disse kulturene og gitt det videre til ledere i ulike land på ulike kontinent, og de får hjelp til å bygge en kirke som er slagkraftig der som de bor. For å hjelpe menigheten til å holde godhet varm, så har vi i tillegg etablert noe som vi kaller for Nasjonal Forum for Godhet, hvor representanter fra menighet i hele landet møtes en time i måneden på Zoom, bare for å holde det varmt. For å høre historier fra Tromsø, fra Elverum, fra Mandal, og så videre, ulike deler av landet, holde det varmt. Og der må gjerne dere også henge der på. Det går an å si det en hel gjeng i menigheten, eller en eller to, og være på en skjerm en time i måneden. Hvis vi snakker om helbredelseskultur, det var litt om godhetskulturen. Hvis vi snakker om helbredelseskultur, så snakker vi for eksempel om at vi er et helbredende fellesskap. Det blir noe av språket som etter hvert vokser fram. Velkommen til et helbredende fellesskap. Denne smågruppa er et helbredende fellesskap. Kirka skal være det beste stedet å ha smerte og å være syk. Da begynner du å få et språk som sier noe om kompleksiteten i dette med helbredelse og helbredelseskultur og sånn. Vi underviser om Bibelens ord, og da i begynnelsen gjerne over 3 måneder. Og vi har noe som vi tror er veldig viktig. Vi snakker om at det er viktig å ha en balanse mellom sterkt åndelig og sant menneskelig på samme tid. Det kan være at en annen bibeltime hadde nær sagt en gang, men det er bare viktig å få sagt her. Vi øver sammen. Vi gjør forbønn for syke veldig synlig i smågruppene og på gudstjeneste. I begynnelsen så hadde vi en debatt om vi skulle gjøre det bak, gjemme det vekk. Men vi skjønte jo at det var synlig gjorde at det skapte tro, at det skapte kultur. Så sånne ting ble viktig. Og helbredelse blir allemannseie når du begynner å høre historien komme inn fra folk i menigheten som bar for naboen, familie, venner, ukjente, når de var åpne for å bli bedt for. La meg kort vise deg hvordan jeg ber for syke i forhold til å ikke bare snakke om det, men å rett og slett bare vise helt enkelt hvordan det skjer hvis jeg treffer noen på Rema 1000 eller biblioteket eller i nabolaget. En ting jeg vet er at jeg kan ikke helbrede. Så min enkle bønn er kom Jesus med helbredende kraft. Og det er ingen magi i de ordene, så du kan bruke dine ord. Du kan for så vidt bruke så mange ord du bare vil. Men hvis du skal lære opp andre i å be for syke og bruke 17 setninger, så er det ingen som husker hvordan det var. Så tenk, film var punkt 1, ja, 2, nei. Så, og da blir det jo ikke noe, ikke sant? Så det er ekstremt viktig at det er så enkelt som mulig. Så når jeg skulle gi dette videre i Kambodsja, som er et av de landene jeg har bygd arbeid, så var spørsmålet mitt, hvor enkelt er det mulig å be for syke, og det samtidig virker? Og scrollet det ned til dette ene, kom Jesus med helbredende kraft. Og det andre var, spør hvordan det går. Hvis det er fullstendig helbredet, halleluja, fest og glede. Hvis det er verre, hvis det er likt eller bedre, så ber vi igjen. La meg gå ned inn for landing. Du har fått to innblikk i to typer kulturer av disse gudsrike kulturene, både godhet og helbredelse. Og jeg ville helt konkret vise hvordan jeg ber for syke. For da er det mye enklere for deg å se hvordan det ser ut. Jeg kunne ha fortalt om det, men det å vise det, da lærer du mye fortere. Ja, han ba nesten ingenting. Kom Jesus med helbredende kraft. Takk Jesus for helbredende kraft og mer. Og av og til så har du lyst til å si hjelp. Du finner dine egne ord, men poenget er at det er han som helbreder, og vi som får lov til å på en måte formidle det. Hva vil skje hvis alle her i menigheten er trygge på å be for syke? Hva om det vokser fram en naturlighet i det å lese Bibelen hver dag? Og det blir en bibelkultur. Dele vitnesbyrd om det Gud gjør. Hvis det blir naturlig, både internt, men også til de som enda ikke tror. Hva ville da skje? Hvis det er naturlig å be gjennom hele dagen. Jeg går bare og sukker til Gud, for jeg er en del av en sånn bønnekultur i menigheten som bare sånn, ja, nå må vi be litt. Ja, nå ber jeg for han. Nå ber jeg for hun. I løpet av arbeidsdagen, ja, du er en del av en sånn bønnekultur som bare gjør det lett å komme på at oh ja, nå kan vi be. Vi ber ofte i rushet mellom Sandnes og Stavanger på vei til jobb. Fantastisk anledning. Så du takker Gud for kø. Ja, for du får en sånn vane til at da ber vi. Da ber vi for ulike folk på lista vår også, og ulike situasjoner. Og da blir det enklere å gripe til. Det samme med å hvile Guds nærvær. Jeg tror når sånne type kulturer blir allemannseie i menighet etter menighet, så blir vekkelsen vanskelig å stanse. Hva kultur vil du ha i smågrupper di? I familien din? Vi har hørt om Philip som lot disse kulturene bli allemannseie, til og med for barna. Hvilke kulturer vil du ha i familien din? I menigheten? Dere som menighet har allerede noen av disse gudsrike kulturene. Det er lett å merke. Så hva er det neste der vil skal bli allemannseie i menigheten her? Og det spennende er at når stadig flere av Guds rike kulturer blir allemannseie, så er kirka ikke lenger et bygg, en gudstjeneste først og fremst, men det er et hverdagsliv som hjelper stadig flere til å finne veien hjem til pappa Gud. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du er her. Og takk for at vi får lov til å være familie, og vokse inn i det du har for oss sammen. Vi ber om din velsignelse for menigheten her til at stadig flere av disse kulturene blir alle man sier. Sånn at ut fra dette stedet, ut fra denne menighet, så får mange lov til å smake og kjenne at du er god. Amen.